Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në gjykatën themelore në Prishtinë paraqiten 5 persona të dyshuar për terrorizëm. Në Kosovë nuk mund të parashikohet krizë energjetike për kundër rritjes së çmimeve të rrymës në Evropë. Trajtimi i koronavirusit ka qenë një nga dështimet më të këqija në Britani, konstaton një raport i ligjvënësve britanik. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 persona që u arrestuan nga policia Kosovës në fundjavë në akuzat për terrorizëm dolën sot para gjykatës themelore në Prishtinë. Gjatë bastisjeve në përlokacione të ndryshme të arrestuarve u janë gjetur në posedim armë zjarri si dhe mjete shpërtyese. Veprat për të cilat dyshohen të arrestuarit përfshin dënime deri në 5 vjet burgim. Lidhemi tani drejt për drejt me korrespondentin ton Taulant Qena, i cili ndodhet para gjykatës në Prishtinë për të mësuar se cilat janë të rejat e fundit. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Taulant, në thuaj, cilat janë informacionet e reja nga gjykata? Janë paraqitur të dyshuarit për terrorizëm para trupit gjykues?
Po, Valona, të arrestuarit nga policia e Kosovës, të cilët dyshohen për terrorizëm për vepra që nuk lidhen me terrorizëm, kanë dalë sot para gjykatës themelore në Prishtinë, seanca ka filluar rreth orës 10. Mirë po, seanca ishte e mbyllur për publikun dhe gjyqtari i cili është ndaj trupit gjykues, Kris Shala, dhe ndosë që brenda të mos krijojë asë media për asë familjarë të arrestuarve. Ne kemi biseduar me njënin nga prindërit të arrestuarve, i cili është sigur nga komuna e Krimës, djali të cilit është një prej të arrestuarve. Ai pa të radhën e Europa e Krimës të djali i ka disa vjetë që ka filluar të falet, mirë po thotë se nuk ka vrejtë në në dyshim djali i këto vitet e fundit. Teri sa thotë se ai merë në bujtësit dhe direktorit. Sila po ashtu dhe dhaja gjatë arrestimit është kur është bastisë të shtëpia e ti në shatin do këshiqe, policia e Kosovës nuk është që ka gjetur armatim brenda shtëpisë e ti, për shkallë dhe të teoria ka njëtuar se në disa bastisë që ka ndodhë dhe të gjatë arrestimit të tyre 5 personave ka gjetur dhe armë të ndryshme. 7 personave dhe 5 personave të arrestuar në ndryshimin se po planifikojnë sunë me terroriste në Kosovë. Dhe vasë të hënëm një në arrestuar e 2 persona të tjerë në ndryshimin të vega që lidhe me financimin e terrorizmit. Valona mje e kërpresë të e sa në dikush për avokat dhe të dalë nga seansa dhe të nga tregojnë të njatë më shumë detaje për ato se shpërra akuzohë këta 5 persona të arrestuar.
Taulant, falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, për më shumë rreth kësaj na përcilni atëherë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë me materialet e tjera, derisa Evropa po përballet me çmime të larta të rrymës, në Kosovë zyrtarë dhe ekspertë energjisë thonë se nuk mund të parashikohet një krizë e tillë energjetike. Sipas tyre, kostoja që shkaktohet nga rritja e çmimeve mund të vrehet tek në pranverën e vitit të ardhshëm. Kronike e Doruntina Valiot.
Muajt e dimrit së bashku me të ftohtin sjellin edhe kërkesë më të madhe për përdorim të energjisë elektrike. Me rritjen e kësaj kërkese të kaluan edhe kapacitetit e shtetit të Kosovës për prodhim të energjisë dhe është e pashmangshme nevoja për import të energjisë në një kohë kur çmimet e rrymës në Evropë janë të larta. Zyrtarë dhe ekspertë e energjisë megjithatë thonë se nuk mund të parashikojnë një krizë energjetike apo rritje të çmimit të rrymës në Kosovë, që tashmë ka nisur të prek shumë vende të Evropës, përfshirë Shqipërinë. Momentalisht në përgjithë Evropën po vinë fatura shumë të larta të energjisë për shkak të rritjes globale të çmimeve të energjisë elektrike dhe gazit. Përveç rritjes sezonale të kërkesës për energji elektrike që çon në ngritje të çmimeve, tani ato janë rritur për shkak të rezervave të vogla të magazinimit të gazit dhe çmimeve të larta për prodhim të energjisë nga qymyri në vendet e Bashkimit Evropian. Kosova prodhon energji elektrike përmes termocentraleve me qymyr dhe në sasi shumë të vogla nga energjia e ripërtritshme, siç janë hidrocentralet. Kjo energji shpërndahet te konsumatorët nga kompania e distribucionit të furnizimit me energji elektrike, KED. Me vetëm rreth 6 cent për kilovat në orë, konsumatorët e Kosovës paguajnë më së liri energjinë elektrike në rajon. Sipas të dhënave që zyra regulatorit të energjisë i ka dhënë për Radio Evropa e Lirë, kapaciteti total i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë 1110 MW. Nga kjo sasi, 86.5% janë nga termocentralet dhe pjesa tjetër janë hidrocentrale dhe burime të ripërtreqme të energjisë. Viktor Buzhala, zëdhënësi Kecit, ka shpjeguar se një rritje eventuale e çmimit varet nga nevoja që Kosova do ta ketë për import të energjisë.
Çmimet aktuale në birza janë tepër të larta, pra janë 4-5 fishuar. Sigurisht se këto çmime kanë ndikim direkt edhe në Kosovë, pasi që ne jemi pjesë e këtij tregu.
Ai ka thënë se sezona e dimrit zakonisht shoqërohet me një rritje të konsumit të energjisë elektrike deri në 50%, por sipas tij kjo nuk do të thotë se mund të pritet një krizë energjetike. Në anën tjetër, rritje të çmimit të energjisë nuk parashë për vitin 2021 as zyra e regulatorit të energjisë. Më 7 tetor, Bordi i ZRE-s ka aprovuar të hyrat e lejuara maksimale për operatorët e rregulluar. ZRE ka thënë se kanë marrë në konsiderat edhe rritjen e çmimeve të importit, çmime këto që janë jashtë kontrollit të operatorëve. Megjithatë, rritja e të hyrave si rezultat i rritjes së konsumit të energjisë elektrike ka neutralizuar kostet e përgjithshme të furnizimit me energji elektrike, prandaj të hyrat e lejuara nuk do të reflektojnë ngritje të çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët fundor në vitin tarifor 2021, thuhet në përgjigjen e ZRE-s. Sipas qeverisë së Kosovës, madje në Evropë ka indikacione që tregu do të stabilizohet. Një rritje e menjëhershme çmimeve të energjisë nuk po parashikohet as nga ekspertë të fushës. Dardana Bazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, tha se kostoja që shkaktohet nga rritja e çmimeve mund të vërehet në pranverën e vitit të ardhshëm.
Se sa do t'jenë përmasat e kësaj kostoje, mbetet të shihet në muajt në vazhdim, sidomos në kohën e muajt mars dhe prill, kur do të bëhet në një mënyrë ai barazimi vjetor i kostove të cilat ne janë shkaktuar në sistemin energjetik, dhe kur të bëhet pra rishikimi vjetor i tarifave apo çmimeve të energjisë elektrike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para blokut të lajmeve, ju sjellim një kronik nga bota. Trajtimi i hershëm i pandemisë së koronavirusit në Britani ishte një nga dështimet më të këqija të shëndetit publik në historinë e këtij vendi. Kështu konstaton një raport i ligjvënësve britanik, i cili thotë se çastja e qeverisë për të arritur imunitetin e tufës me infektimin e njerëzve ka shkaktuar numër të madh viktimash. Holësit në kronikën në vazhdim. Dështimi i Mbretërisë së Bashkuar për të bërë më shumë në frenimin e përhapjes së koronavirusit në fillim të pandemisë ishte një nga dështimet më të këqija të shëndetit publik, thuhet në një raport të ligjvënësve britanik. Sipas raportit, çastja e qeverisë britanike e mbështetur nga shkencëtarët e saj ishte të përpiqej të menaxhonte situatën dhe të arrinte imunitetin e tufës me infektimin e njerëzve. Por kjo gjë ka shkaktuar humbje të mëdha njerëzish pasi izolimi i parë është vendosur vonë. Në javët e para është bërë shumë pak për të frenuar përhapjen e koronavirusit, pavarësisht dëshmive nga Kina dhe më pas Italia, se ky është një virus shumë infektiv, shkakton sëmundje të rënda dhe për disa prej tyre nuk ka shërim, thuhet në raport. Ky është një nga dështimet më të mëdha të shëndetit publik që Mbretëria Bashkuar ka përjetuar ndonjëherë, thekson raporti. Mbretëria Bashkuar është një nga vendet më të prekura në botë nga koronavirusi. Mbi 8 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 150.000 kanë vdekur. Raporti prej 150 faqesh është përpiluar nga Komiteti i Shëndetit dhe Kujdesit Social dhe Komiteti i Shkencës dhe Teknologjisë. Të dyja këto komitete përmbajnë deputet nga të gjitha partitë përfaqësuara në Parlamentin Britanik. Ata i kanë përshkruar pandeminë si sfidën më të madhe në kohë paqe brenda një shekulli. Por deputetët Jeremy Hunt dhe Greg Clark, që kryesojnë komitetet, thanë se natyra e pandemisë ka treguar se ka qenë e pamundur që të sigurohet gjithçka siç duhet. Mbretëria Bashkuar ka kombinuar disa rritje të mëdha me disa gabime të mëdha. Është jetike të nxjerrësh mësimin nga të dyja, thanë ata përmes një deklarate. Raporti përmend si sukses fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit. Në Mbretërinë e Bashkuar mbi 67% e qytetarëve janë të vaksinuar plotësisht. Qeveria britanike ka mbështetur zhvillimin e disa vaksinave, përfshirë ato të Universitetit të Oxfordit AstraZeneca. I gjithë programi vaksinimit ishte një nga nismat më efektive në histori dhe do të ndihmojë të shpëtojë miliona jetë këtu dhe në të gjithë botën, thuhet në raport. Një zëdhënës i qeverisë britanike tha se mësimet do të nxirren, andaj do të ketë një hetim të plot publik vitin e ardhshëm. Ne kurrë nuk jemi shmangur ndërmarrjes së veprimeve të shpejta për të shpëtuar jetë. Fal përpjekjeve kolektive, shërbimi kombëtar i shëndetit nuk është mbi ngarkuar, tha zëdhënësi. Sipas raportit, pandemia ka përkeqësuar edhe pabarazitë ekzistuese sociale, ekonomike dhe shëndetësore, të cilat do të kenë nevojë për trajtim. Raporti nxjerr në pah nivelet e larta të vdekjeve në grupet e pakicave etnike dhe në mesin e njerëzve me aftësi të kufizuara në të mësuar dhe autizëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla e lëshoi sallën e Komisionit për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, pasi kryetari i këtij komisioni Beg Berisha kërkoi që Sveçla dhe drejtori i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti të raportonin daras para komisionit. Berisha, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se mbledhja sotme është thirrur për të raportuar rreth operacionit në veri të Kosovës, përkatësisht vendosjes së masave të reciprocitetit për targat e makinave të regjistruara në Serbi. Berisha tha se Sveçla ka kryer shkelje në menaxhim të situatës në veri. Pas Sveçlës, sallën e lëshuan edhe disa anëtarë të tjerë të komisionit. Pas një ore, Sveçla u kthye në sallë bashkë me drejtorin e policisë dhe mbledhja është duke vazhduar. Një grup ekspertësh që këshillon Organizatën Botërore të Shëndetësisë për Vaksinat rekomandoi që njerëzit e moshuar dhe ata me sistem të kompromituar imunitar të marrin dozën shtesë të vaksinës kundër koronavirusit. Drejtoresha për vaksinat e OBSH-s Kate O'Brien tha se doza e tretë duhet u jepet njerëzve 1 deri në 3 muaj pas dozës së dytë për t'i mbrojtur ata nga sëmundje të rënda, shtrimi në spital dhe vdekja. O'Brien tha se kjo nuk vlen për të rriturit e shëndetshëm që kanë reagim normal imunitar ndaj vaksinimit dhe nuk kanë sëmundje të tjera. Studimet kanë treguar se mbrojtja nga vaksinimit e njerëzit mbi 65 vjeç zvoglohet më shpejt se sa të rinjt. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u zotua se do të rrisë kapacitetet e ushtrisë, ndërsa akuzoi Shtetet e Bashkuara për krijimin e tensioneve midis së dy vendeve. Shëbaja është burimi i paqëndrueshmërisë, tha Kim, për të shtuar se objektivi më i rëndësishëm i vendit të tij është zotrimi i një aftësie të pathyeshme ushtarake që askush nuk do të guxojë ta sfidojë. Shëbaja shpesh ka sinjalizuar se nuk është armiqësore ndaj shtetit ton, por nuk ka prova të bazuara në veprime që ne të besojmë se ajo nuk është armiqësore, tha Kim, raporton Agjencia Verikoreane e Lajmeve KCNA. Administrata presidentit amerikan Joe Biden ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka asnjë qëllim armiqësor ndaj Pyongyangit. Pyongyangi është nën sanksione të shumta ndërkombëtare për shkak të armëve të tij bërthamore dhe programeve me raketa balistike. Një përkthyes afgan i cili ka ndihmuar senatorin atëhershëm amerikan Joe Biden të dalë nga një stuhi bore në Afganistan ka arritur të largohet nga ky vend së bashku me familjen e tij. Në vitin 2008, stuhia borës ka detyruar helikopterin ushtarak që transportonte Bidenin, tani presidenti SBA-s dhe lëshvënës të tjerë amerikan, të uleshin në një lugin ku ishin në rrezik nga sulmet. Aman Khalili ka qenë në mesin e punonjësve afgan të qeverisë amerikane që e kanë çuar grupin në një rajon të sigurt. Qysh në muajin gusht, kur talibanët kanë marrë kontrollin e Afganistanit, Khalili ka kërkuar ndihmë për t'u larguar. Ai tani u është bashkuar mirë afganëve që kanë ikur nga vendi i tyre për të mos jetuar nën regjimin taliban. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcjellje dhe në llogaritë e Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshëm.